Zoma fa dimy amby roapolo ny volana febroary taona roa amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Mbola tsy voaporofo ny fisian'ny olona maty vokatry ny fandalovan'ny rivo-dozay aminaty hoy ny BNGRC. Manambana ny azon'ny misteran'ny fahasalamam-bahoaka eny Ambohidahy ireo mpiasan'ny CTC19 izay tsy nisitraka karama roa volana hifarana afakadiny iray eo ny fepotoana nomeny izy ireo. Tovovavy mpianatra nala fanadinana bakalôria iray kosa no niroahana tamin'ny fomba tsy mazava tany amin'ny lycée Bricaville tsy nanaiky ny hamerina azy hianatra ny proviseur na dia efa nandohalika aza ny ireny ity tovovavy ity. Any ivelany hijanona ao Kiev ny filoha ukrainianina na dia fantany aza fa izy sy ny fianakaviany no fahavalo voalohany i Rosia. Ary livandry ny vomalala sy rivonainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalà manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Anombohana ny vaovao ny tatitra navoakan'ny BNGRC vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza eminaty. Mbola tsy voaporofo ny fisian'ny olona namony ainy tamin'ny rivo-doza iny ho ny talen jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Andriakaja Elak Olivier natratra raika ambin'ny folo sy sivinjato sy enina arivo sy dimy alina kosa ireo voaterina afindra toerana atany amin'ny toerana voatokana andraisinareo trabona antotanisa avy amin'ny faritra valo nandalovan'ny eminaty ireo. Atao amin'ny faritra tsy matsinanana ny efatra amby roapolo sy efajato sy telo arivo sy roa alina tamin'ireo. Fito amby enimpolo sy roanjato sy efatra arivo sy iray alina kosa ho an'ny faritra vatovavy. Nilaza hatrany ny tale jeneraly ny BNGRC fa ambany ny tany fahavoazana raha ampitahaina tamin'ny vinavina izay napetraka fanazavana.
Misy ny tsao mandeha hoe nahitana olona telo maty tany farafangana, misy olona maty anakiroa tany ambony masoa fa averiko eto an fa mbola tsy voaporofo zany amin'izao fotoana zao fa raha nytarimarika azonay dia tsy misy ny fahafakesana. Ny zavatra azo lazaina ihany koa dia ity an nisy voka-dratsiny ho atsika ilay loza fa tany amin'ny faritra atsimo zay fantatsika ny takaitra zay apetraky ny aintany a dia atao hoe misy tombony ho andry zareo ny fahatao ny fandalovana iny a rivo-doza satria vokatra ny vokatra amin'izao fotoana zao raha tsy teny a afa-tsy ny voatango ny voazavo zay anisan'ny fihinan'olona any atsimo zany a ao ihany koa ny katsaka.
Izay ny fiatatitra zany nataon'ny teo anivon'ny BNGRC fa samy nandravarava tany amin'ny faritra Iorombe avokoa na ny rivo-doza Batsiraina ny rivo-doza Imnatika na mpitondra takaitra ireo distrika telo mandrafitra azy. Ivoibe no tena vomafy tanteraka ary mbola mitokamonina hatramin'izao tsy misy fandraisana amin'ny antso antelefona izay mbola tapaka ihany ko ary eo ihany ko ny fahatapahany lalana noho ny nafitsiky Batsiray noho ny Imnaty indray ny distrika ny akora no tena vomafy ary mitokamonina ihany ko ankehitriny. Mbola tsy feno ny tatitra vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Imnaty tany Iorombe tena nandalo tao nefa ny ivon'ity rivo-doza ity. Raha nisy vonjo maika aloha hatrany amin'ny sivy ambin'ny folo sy fitonjato sy fito arivo zao ny trabona ka tsy maintsy nafindra toerana tany Iorombe telopolo sy eninjato ny trano simba ary tany akora ny dimanjato tamin'ireo. Enina ambin'ny folo ny tranom-panjakana izay nahitana fahasimbana potika tanteraka ny volo noho ny fiakaran-drano ary nahita faisana ihany koa ny lalana ao noho Imnaty hoy ny prefet Niosy Ramarson Andrianjatovo Patrick.
Tapaka bokatr'izay rivo-doza izay zany ny lalam-pirenena fahafito de eo amin'ny PK 731.500 ao amin'ny commune ny andohan'ny lakaka moa izy io. Tapaka tanteraka satria dia lasan'ny rano zany ny ampahany amin'ny lalana io ary ankehitriny de efa eo am-panarenana moa ny tompony andraikitra mba amiliana ny lalana na hoe le déviation ny zareo misteran'ny asa vaventy a antenaina fa mety androany ariva na rahapitso maraina farafantarany a de mety efa misokatra zao matsary io lalana fivilina io fa ny fanarenana ny lalam-pirenena eo amin'le toerana tapaka zany dia miandry ny fahasimbana ao anatin'izay ihany koa mety ny Imnaty azy ny ao anatin'ny lalam-pirenena RNC zay mampitoerany Iosy akora le pont anakitelo de efa nisy nanomboka nanaovana fanarenana taorinany Batsiray a de mazava ho azy a fa ny jerenany satrany cyclone ity de potika sarava tanteraka ndray farafa haingany a mety eo amin'ny tapopolany izy mitidididina ny rano a azo eritreretana ny fanamboarana ireo tetezana ireo zany hoe tapaka tanteraka zany voaloha fifandraisana amin'ny fitsikany akoa.
Mbola tsy voavamo ny olana samihafa tao anatin'izay fandalovan'ny rivo-doza indroa taona izay zany ho an'ny faritra Iorombe fa tsy ho avela hitokamonina intsony distrikany Marolambo fa tsy maintsy ho ampandrosoana amin'izay hoy ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry raha nitsidika tany Marolambo santiona ny hoentina manatanteraka izany dia efa homanory ny fitaovana rehetra anaovana ny lalana hatrany Marolambo. Mba hanafainganana ny asa moa dia ho atomboka ihany koa ny lalana pave ary ho atao asa tana maro miainga any Marolambo makany Manoro Wambarina kohatra izay ny lalana mampitohy any Antanofotsy sy Marolambo. Ho tonga faran'izay aingana ihany koa ny groupe électrogène izay efa any Manoro. Marina fa isan'ny tena nahita faisana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny tany Marolambo ka nitondra fanampiana ho amin'ireo mponina ny filoha Rajoelina Andry nankasitraka ny mpandrindra ny firenena mikambana eto amintsika sy ny solotenan'ny mpamina izy noho ny fahafahana nampiasa ny helikoptera lehibe izay afaka nitondra ireo fanampiana ireo. Efa eo ihany koa moa ireo fitaovana fanarenana ny fahasombana samihafa vokatra izay fandalovan'ny rivodoza izay. Fa raha ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina izany nanomboka tamin'ny enina maraina teo hatramin'ny rampito sabotsy amin'ny enina maraina dia toy izao ny vina avy amin'ny meteo. Miena tsikelikely ny orambe eny an-dranomasina saingy mbola mitoetra any amin'ny faritra atsimo antsinanana sy atsimo nosy ny rivotra. Mbola ahery na ahery be ny ranomasina ka entanina aloha mba tsy handrika ny mpampiasa ny ranomasina. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika ifarana afaka ora iray eo ny fepotoana nomen'ireo mpiasan'ny CTC 19 amin'ny Sterapia mba andoavana ny karamany. Nanome hatramin'ny anio amin'ny valo maraina moa izy ireo andoavana ny karamany roa volana dia ny volana janoary sy ity volana febroary ity. Olana efa niverimberina hatrany izao fahatarana ny fandraisana karama izao ireo mpiasa manambana ny azon'ny misteran'ny fahasalamam-bahoaka eny Abodà izy ireo raha tsy mahazo valo mafapo amin'ny fitakiana. Anatevin-darana ireo mpiasan'ny CTC eto andrenivohitra ihany koa ireo mpiasan'ny CTC manodidina Antananarivo. Efa nisy moa atro no marina ny fihaonana teo amin'ny solotenan'ireo mpiasa sy ny avy amin'ny misteran'ny fahasalamam-bahoaka saingy tsy nahitam-bokany izany ka izao nirosotra tamin'ny fametrahana fepetra izao ireo mpiasan'ny fahasalamana nanome tanana ny fanjakana amin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19. Milaza ny ampiato ny asa eny anivon'ny sampandra rehetra iasany moa ireto mpiasan'ny CTC ireto raha tsy mivoaka ny karamba roa volana arak'izay fitakiny izay. Fa ao anatin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany dia mponina misa efatra hetsy no heverina ho tokony ho zakan'ny tanàna Antananarivo tany amboalohana nandrerana azy mahatratra telo tapitrisa nefa ny mponina ankehitriny. Mahatratra ray hetsy isan-taona ny mponina mifindramoana ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ao amin'ny Grand Tana na IPAM ankehitriny. Manoloana izay fifindramonina antanan-dehibe izay dia tokony isy ny politika matotra andraisana azy ireo mba tsy hiteraka fikorotanana sy voka-dratsy ho an'ny tanàna ny fifindramonina antanan-dehibe. Nisy aromaliny atrikasa izay natao teny amin'ny Carlton nosy nentina nakakevitra amaranana ny famolavolana ny paikady hitantanana ny fifindramonina ao Antananarivo renivohitra. Ny karakara izany ny sampany firenena mikambana misana ny fifindramonina sy ny kômina Antananarivo renivohitra. Maro ny voka-dratsy hateraky ny fifindramonina tsy voafehy. Isan'izany ny fitombonin'ny olona tsy anasa sy ny fanorenana tsizarizary, ny fitombonin'ny fako etsero, misy ihany koa ny voka-dratsy hafa araka izao ambarany ramatoa Eliara Velomanantsoa izao.
Ny lalam-piofanana misy eto amin'ny USDS moa araka ny efa eraha malala dia misy a ny ekonomia, ny gestion, ny travail social ary indrindraindrindra ihany koa ny agronomia.
Arantsika avy hatrany izay fanazavana nentin-dramatoa Eliara Velomanantsoa izay makasika iny voka-dratsy ateraky ny fifindramonina antanan-dehibe.
Ny tsara fantarintsika izao fa ny enina amby fitopolo isanjato ny olona tonga zany dia mpiavy zany a no tena mampiasa ny borna fontaine. Tsika izao menomeno hoe fa maninona le bidon jaune efa siecle fahafive dia mbola bidon jaune io ny olona vindramonina tonga dia manorona trano ohatrany any ambanivohitra be zany raha malaladalaka ty tanytika natokotaninao io natokotanympanjakano ininina dia tsy ti alala izy fa da dobony eo aloha ny tranony resaka kabine a efatra amy fitopolo isanjato ihany ko a dia tonga dia mandeha ny anaty lavapiringy ohatra hoe fatraohatra manaritsoa zao ohatra fatra rehetrarehetra mananatra ny canal setoin zao ohatra dia manaraka an'iny izy dia manorona trano izy na la réunion kely anarany ninina anarany a na ny anosy be iny zany satria be dabe ny olona fa any amin'ny faritra tsimo betafo ambatolampy etritsetra zay zany any dia lasa tsisy kabine ho aminy dia manary arendrana arendrana manko fitenintsika an'le hoe atao hoe po vo maraina ianao dia efa tonga dia efa tositany olona dia tonga dia any anatin'ny canal io canal io nefa tsy mandeha io rano io a dia miakatra tiantsika rehetrarehetrarehetrarehetra zareo ery ambony ery any angambany tsy mahazo ny atao hoe aoriana sy zavatra rehetra zany fa mandeha ny an-dalana raha dia io rano miangona amin'ny arabe rehetra rehetra io a dia vokatra izany rehetrarehetra izany daholo.
Ijanonao Antananarivo renivohitra ihantsika ary mbola iresaka izay resaka trano fonenana izay ladinika ao anatin'ny fivoriana seram-potoana ny filankevitra munisipaly eo amin'ny kômina Antananarivo renivohitra mantsy ny resaka hetra mihoapapana ny fiakaran'ny hetratrandro ary efa nanahitra ny tompona andraikitra momba izany moa ireo mpanolotsaina sasantsasany saingy tsy nisy varany izany. Aty aoriana kosa vao matsapa izany ny tompona andraikitra ny kômina ka izao mampiatso ny fivoriana filankevitra ny munisipaly manokana izao manazava ny mpanolotsaina munisipaly eo anivon'ny kômina Antananarivo renivohitra rary ny rina Clémence.
izy io efa andresana tamin'ny ben'ny tanàna tamin'izany fotoana hoe lafo loatra ny etratrano izay mariana aloha fa ny ben'ny tanàna sy ny mpanatanteraka zany nanapaka samyrery an'io resaka famaritana etratrany io. Fantatritsika tsara nefa raha ao anatina ataontsika hoe fitantanana kommuna ohatran'izao a dia tokony mandalo mpanolontsaina ny tanàna foana satria vola miditra ho an'ny kommuna zany. Ninina zany dinganina ny mpanolontsaina tao anatin'izay a fa dia izy ireo ihany namariparitra an'izay hoe lasa 4,000 zay ny etratrano ho an'ny boriborytany 5,000 aloha nefa nyzarana n'izay rôle zay. Inona zavatra mitranga menomenona mponina iantsika angamba zay fimenomenoma mponina izay a? Ankehitriny zany votogasaina ny eo anivom-panatanteraka manapa-kevitra hiverin-dalana ao anatin'izay a dia zay vao entina eto anatrehan'ny mpanolontsaina ny re-examen na fandiniana indray a ny etratrano, zany hoe efa avy tsy nyrarahiana ilay mpanolontsaina dia zay vao hiverina eto ampanolontsaina. Izay moa zany ao anatin'izany a ady mafy ny amin'izany hoe tsy ambotry ny vahoaka Antananarivo mitanjona ao anatin'ny famaritana an'izany etratrano zany. Fa fantatritsika tsara fa raha namandoa etratrano ray hetsy fotsiny aza ny mponina anankiraika ho ataonao 100,000 ny fiakarana tsy ho zaka izany, ka izay zany dia hiady mafy ny amin'izay a famaritana ny hetra araka ny zaka ny mponina Antananarivo izay a arakaraka ny tatitra sy fitarainana efa voarainay mpanolontsaina.
Tovavy mpianatra kilasy TA2 anomana fanadinam-panjakana bakalorea tany amin'ny lycée Bricaville no niroahan'ny proviseur tany an-toerana. Antony izany ny nampindramany Elodie izay moa ny anarany nifindainy tamin'ny ankizy hafa nandritra ny fakandrivotra no ny fikaroana izay nataon'izy ireo. Tsikaritry ny proviseur zany ka nalainy niezaka ny fampiresaka ny alatsiny sy ny fony Elodie fa valiboraingana no aziny. Nandalo fanelany lanana maro zany ary nandohalika teo anatrehan' izy tompona andraikitra ity mihitsy sy azany reniny izay nafarany avy any ambanivohitra fa tsy nanaikitra ny farany ilay proviseur ary nefara tamin'ny fandroanany Elodie tsy afaka hianatra intsony zany rehefa noterena anosony izany fa tsy hianatra intsony ary nilaza ilay tale araka ny fampitam-baovao fa nahitondra filoham-pirenena azy izy ireo dia tsy miova ny fanapaha-kevitra efa noraisiny. Ilay findainy efa sady fanaovan'ny fikaroana no fandefasany reniny vatso azy satria zanaka tantsaha izy no mba miezaka mianatra any Bricaville. Nanao fanambarana noho izany ny fikambanana zanapototra any Bricaville ka manameloka izao fanambanana ho avy nitaranaka izao. Miantso vonjy amin'ny manam-pahefana ihany koa izy ireo amin'izao raharaha izao ary misy fihetsika mampanahazy ireo amin'ny resaka kolokoly ataon'ity tompona andraikitra ny lycée any Bricaville ity.
Ny fikambanana zanapototra dia magnameloka 100,000 ny fihetsika zay nataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny lycée Bricaville satria zanaka Bricaville angalabaka zany a tokony mba jerena ihany a tokony mba misy ihany ny tolérance ho apetraka amin'le zaza kanefa niroana le zaza amin'ny classe d'examen dia mampalahelo ihany satria zanaka tatsaha zanaka vahoaka madinika mampalahelo ihany zay zavatra zay ka raha izao ny mitohy a mety tsy ho lasa lavitra ty Bricaville ty. Manoloanan'izao zavatra zao zahay de miantso any tompona andraikitra ministera agny Antananarivo indrindra fa zareo hany ambony agny a ijery an'izao zavatra zao satria mampalahelo ny zavatra toy izao raha ohatra ka matetika amin'ny mpianatra agnatin'ny faritrany Bricaville fa indrindra fa ny zanaky ny tantsaha ka mamarotra koho mamarotra voangy mamarotra letisi zay vao mavita droit zay vao mavita ny fianaran'ny mpianatra mampalahelo ihany zay zavatra zay. Tsy hitako mazava fa raha ohatra ka olona nanambola aby ray aman-drenin'ny mpianatra io a tsy nianatra tamin'ny lycée tao ny zanagny fa nampianarany tagny atao masina tagny na tamin'ny privé noho ny tsy fanagnany vola no ampianarany ananjy ao amin'ny lycée ao ka mangataka ny tompona andraiky tagny ambony zay mba hijery an'izao zavatra zao.
Mbola ao anatin'izay disadisy ny anivon'ny fampianarana izay ihany saingy ny herisetra zay iverina fa mahazo ny mpampianatra kosa dia ampy zay ny endrika herisetra atao amin'ireo mpampianatra mpanabe tranga farany rahandrehetra nahita moa ny raombava niatra tamin'ny mpampianatra fanatanjahantena izay nivoaka tamin'ny tambazotra tserasera ho nivondriny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara na ny VMMM. Maro lafo loatra ho ity vondrana ity ny fanambaniana mentefa amin'ireo mpampianatra ka mijoro nitondra ny heviny izy ireo. Nampatsahivony ity vondrana ity hatrany ny fanampy sy ny tanjony amin'ny famerenana ny asin'ny mpanabe izay miainga amin'ny asin'ny fanabeazana sy ny fampianarana. Nankasitraka ny fahasahian'ireo mpampianatra nanao fanambarana iombonana indrindra ny afatra amin'ny fony fahendrenana ataon'ny ministra mpiany EVMMM milaza ny andray andraikitra kosa ny vondrin'ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara raha toa ka mbola misy minimanao fihetsika tsy ampiverana amin'ireo mpanabe. Ny filoha nasionaly ny EVMMM Rakoto Arsoa Diamondra.
Lizy aloha tena nahita misandrahaka be ilay fanehokevitra anatin'ny tambazotra sosialy ary hita mihitsy ny olona fa tena miaro ny mpanabe lasa miseho very nanerana ny Facebook ny zavanisy. Lizy ny tena marina zavatra kely tokony ataontsika hoe tokony vita anatin'ny fampiresahana fa lasa nitatra no mizavanseo zay natao nalefa ronantsary le izy. Zany hoe zay de manameloko tanteraka ny fanambanina ny mpampianatra mpanabe to Madagasikara. Mifambarana izay hitatsika re mpampianatra vonoana matany morondava miaramila otran'zany ny zava-misy herisetra mianjady mpampianatra, mijalo ny mpampianatra, mahantra mpampianatra raha mbola mitoy reny ary mbola anatiny mihitsika zany zao de tena tsy akena intsony fa tsy maintsy andrafepetra zay. Zay angambany a mbola mifampidinihnana amin'ny mpampianatra rehetrarehetra fa tsy tonga de voafaritra eto le izy.
Amaranantsika ny vaovao hatrany zay resaka fanabeazana sy ny fampianarana izay mbola misy amin'ireo mpianatra afaka bakalôria farany teo no sahirantsaina ankehitriny amin'ny lalam-piofanana zay hoarainy. Tsy eto andrenivohitra ihany no ahitana izany fa hatrany amin'ny faritra. Nitondra vahaolana mifandraika amin'izany moa ny sekoly ambony tsy miankina USDS araka ny tafa ho an'ny mpanao gazety sy nataony maly teny Ankady Vato. Isindray noho izany ny fidirana vaovao andihan'ny fahatelo ho an'ny fianarana atrehina mivantana ka hifarana amin'ny 7 marsa izao ny fisoratana anarana. Misokatra ho an'ny USDS eto Antananarivo sy any Antsirabe izay fidirana vaovao izay mampatsiaro ireo lalam-piofanana azo ratovina amin'izany moa ny filoha-tare jeneraly ny sekoly ambony USDS Antriniaina Elia Shilo.
Ny lalam-piofanana misy eto amin'ny USDS moa araka ny fahaizana malala de misy a ny ekonomia, ny gestion a, ny travail social a, ary indrindra indrindra ihany koa ny agronomia. Ao anatin'ireo lalam-piofanana ireo raha ho an'ny gestion a de misy ny finance et comptabilité a sy ny management et gestion d'entreprise a, misy ihany koa ny hoe communication et marketing. Ho an'ny lalam-piofanana travail social a de misy ny animateur de développement social a, eo ihany koa ny assistant social ary ny éducateur spécialisé. Raha ho an'ny lalam-piofanana agronomie ndray kosa de misy a ny agriculture et élevage ary misy ny agrobusiness de eo ihany koa ny environnement et forêt. Ary ny ho an'ny ekonomia zany a de misy ny ekonomie et finance, misy ihany koa ny ekonomie de développement zany.
Tsy manana olana loatra amin'ny fandraisana ny fampianarana moa ireo mpianatra ao amin'ity sekoly ambony tsy miankina ity na teo azany fiatoana vokatry ny andro ratsy sy ny valana retina. Tombony lehibe ho an'ireo mpianatra mantsy ny fanarahana ny teknolojia vaovao ankoatra ny traikefa izay ananan'ireo mpampianatra fanazavana.
Ny eto amin'ny USDS de efa miroso amin'ilay sistema ny hoe digitalisation de eo ihany koa zany a ny efa fananganana ny atao hoe radio a sy ny tele web zany zay azo arahana amin'ny alalan'ny application zay installena amin'ny telefona izy io. Manana tombony be dia be zany ny mpianatra eto a manaraka ny fiofanana amin'ny alalan'ireny a application sy sistema vaovao a zay napetraka teto izay. Eo ihany koa moa zany ny support de cours zay efa zaraina mandritra ny fotoana ny regroupement zany. Anisan'ny tena mampiavaka anay a ny fanomezana stage avy hatrany andreo mpianatra amin'ny alalan'ny fiaramiasa amin'ireo ONG a sy ireo association a isan-karazany zany. De anisan'ny tena mampiavaka anay ihany koa zany a ny hoe hofanina ny mpianatra anangana ny tetikasany rehefa mivoaka avy eto.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nisy ny antso nataon'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin manoloana ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine. Mbola misy ny fotoana ahafahana maneho finiavana sy antsaram-po. Mbola azo atao koa ny fampiraharaha mampiasa fahendrena mba hisorohana amin'ny orooro ateraky ny ady. Notsahivin'ny tenin'ny Papa François nandritra ny audience générale ny rarobi lasa teo. Tsy tokony ho very fanantenana sika mpino manoloana ny tranga toy izao. Zava-dehibe ny fivavahana sy ny fifadikanina izay ho ataontsika amin'ny alarobiny lavenina ho avy izao ho famerenana ny fandriam-pahalemana ao Ukraine sy manerana n'izao tontolo izao. Naneho ny alahelo ny manoloana ny famelana azo ho irery vokatra ny fanafihana nataon'ny Rosia ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky. Fanontaniana maro moa no napetrany tao aoriana ny fanapa-kevitry ny OTAN izay tsy niroso tamin'ny fanampiana any Ukraine. Iza no vonina hiady araka aminay io izy matahotra ny rehetra saingy ny safidy hatrany ny janona Kiev loatra amin'izao ny filoha ukrainianina na dia fantany aza fa izy no fahavalo voalohany Rosia ary fahavalo faharoa tsy maintsy ola sibatra amin'izao ady izao koa ny fianakaviany. Tsy ampy ho hatrany izy raha mijanona amin'ny fanasaziana ny Rosia fotsiny fanapaha-kevitra raisina ao anatin'izao tranga izao. Raha nitatitra nataony tamin'ny andro voalohany moa vokatr'izay fanafihan'ny Rosia any Ukraine izay dia efa nahatratra 7,300 ireo miaramila sivily maty ary 43,300 no naratra maty avokoa ireo mpiandry sisitany ukrainianina izay niady hatramin'ny farany hoinga Volodymyr Zelensky. Andro faharoa amin'ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine ny andro any tsy mijanona amin'ny toerana iray afefa miezaka miodidina sy mifeny faritra maro Ukraina ireo miaramila Russe iray etsy farafakeliny ireo voateriny tsoka antrano fonenany amanoloana izao daro ka ataony Rosia izao ka anarivony ireo teratany vahiny amin'izany raha nitatitra avy amin'ny ONU tsy mbola voafaritra mazava ny tena isan'izy ireo zany fa mifanaritsaka miala amin'ny toerana tena ahina amin'ny hesiny ny fanafihan'izy ireo ary ONU ireo mamonjy ny sisitany etsakilany noroany Etazonia ny tompona andraikitra faharoa anivan'ny masovo rosiana izay miasa any Washington Sergei Trepelkov. Mankasitrika anao mpiandro niaraka taminay tao anatin'izay vaovao izay nandritra ny 20 minitra amin'ny 7 indray ny fotoana antsika manaraka.